Okapi. Ben Samuna Beto, Blaise Şindani. Okapi.
Mbuta Joseph Kabila ya RDC na Yoweri Museveni ya Uganda tulaka maboko bubu yai na banguizani na mambu ya lukengelo gwela jaka ya kimvwama ya ulutilaka na Kasindi na bakilometre makumi nana na este ya Beni. Kimbevo mosi memanisa bangulu kubanda kitezo ya ngonda mosi na balokalite mingi ya mfinakani na Nyakunde na distrika Ituri. Bansangumeza bisati kitezo ya bangulu mkama mosi mebakaka imene lufwa na kimbevo ina. Na kitini ya zole ya bantangu na beto kintodi di folken koso musea Afrika, beto takwenda na kizunga oriental, wapibi natiba velo ya katukaka na Sud Sudana bima na bau ya kuteka, futukaka na RDC insi na bau na lukengelo ya makesa ya Uganda. Okapi, okapi. Mkokila ya mbote na beno nyonso wa mebaka ntangu wa kulanda bansangu na beto na bisika nyonso wa beno mebakama. Mutitube za bisaka maboko tulamaka bubu yai na mukanda kati na RDC na Uganda. Samu na ina metadila banguizani ya mambu ya lukengelo mpe mambu ya kimvwama. Ya usalamaka bubu yai na lukutakanu mosi ya malumalu kati na banfumu ya insi ya RDC bwila jaka ya Uganda. Mbuta Joseph Kabila mpe Yoweri Museveni na Kasindi na bakilometre makumi nana na este ya Beni. Banguizani ya metula na bisika. Salu, maboko ya bao tulaka kati na ba insi zole yai na lukotakanu ya Ngurgodo na insi ya Tanzania na mvula mafunda zole na Nsambwadi. Mambu ya kumanisa bimvuka mesimbaka minduki kubasisa akintwadi matadi antalu ya kele na bandilu kati na ba insi zole yai kele mambu ya batu wilaka mingi na banguizani kati na RDC mpe Uganda. Jango mama koko.
Mwana kutakano ya miguza salima na manima bilumbo zole ya bilisalu ya bankuma yele ya baiti nyoso zole samu na Serafin Ngwej ntumwa ya Joseph Kabila na kizunga ya Grand Lac bandambu nyoso zole ba miguza ndima kukuiza sobasana bantumwa ya baiti yina Uganda kukuiza pesa mwina kura na Kasindi Beni Butembo Lubero diambo miguza tumandima na nkangu ya ndambu ina kena kufingila kukuiza baka mwinda ya kura baiti nyoso zole ya kukuiza timuna Italoni imebakama na Rukwanzi na Kintwadi ya ifanaka kotisa mvalangani kati ya Uganda pe RDC. Bami kuza sala bimvuka kuza landila mambo kulembika ba ndambu nyoso pe kuza landila bimvuka ya ikuzaka simba minduki kuza futusa batu ndambanza ya RDC ya ikelitete na iti ya Uganda.
Njete lo ya kalaka ya nene ya ONU na RDC vandaka mosi ya mambu batu bilaka na lukutakanu ya MONUC ya konso sabala bubu ya ikitatu. Kinati ndinga ya MONUC zabisaka mfunu ya Nzietolo ya Mbuta Ban Ki-moon salaka na lupitalu El Africa ya na Goma lupitalu wa kisansaka nkatu kufuta bankento nyonsu wa mebakamaka na ngolo na kiuvu ya kusosa kuzaba nyonsu wa kalaka anene ya ONU nataka na lupitalu ina Mbuta Manoje Munubai vutulaka ti nzietolo ina monisaka kisalu ya mbote ya kena kusala lupitalu ina na bisadi na yau na inza ya mvimba bandinga ya Mbuta Manoje Munubai kinati ndinga ya MONUC bakamaka na nkundi na beto Rene Kapita Pelezu.
Vous semblez croire.
Ben nenda banza ti ya kele le sadusu inza na konso kilumu kevandaka na mfunu. Banza na munu ti ya kele le sadusu ya batu ya na ba mamba bakusaka bundana na kingolo. Samu na ba imbi na bakusaka sala bau yale na kusa vwanda diambu ya pasi. Yina bakusaka sala na Ban Ki-moon na ba bimvuka ya ike kusaka sadisa bantuina ya kele ya botelu yalu ya RDC na manima ya mamba kusaka luta na Goma. Ya kusaka sala ntilimina de mosi kisa misa batu nyosu kusaka baka ba kento na kingolo toba ina zonaka sala yao ina kusaka tuba kwa masukamu ya kele kaka kusa lomba na bau bakuza lanakana kisalu na bau ya kele diamu lena kusa vanda imbi samu na bau pe samu na bilumbu kana kukwiza
port un coup très fort par rapport à son futur.
Kinati ndinga MONUC zabisaka na ndambu ya nkakati Mbuta Ban Ki-moon kalaka nene ya ONU salaka venje toro na lupitalu ya Panzi na Kizunga Sud Kivu sambu kaka ntangu to meteo vandaka Mbote ve. Kimbevu wame bokila peste porcine africaine kena kumanisa bangulu kubanda kitezo angonda mosi na balokalite mingi ya mfinakani na Nyakunde na bakilometre makumi ia na tanu na sud west ya Bunia. Ntwadisha société civile ya territoire ya Irumu meza bisati kitezo bangulu kama mosi mebakaka imene lufwa na kimbevu ina. Yandi zabisaka ti jambu ya ike kotisa mpasi na bisalu ya munkiti ya nkangu wapi na lusadusu ya PNUD kimvuka ONU ketalaka luzingu wa nkangu na nima ya mvita tombolo kaka ngolo bisalu wa kusansa bangulu samu na kuzinga. Mbuta valante tundishabo ketubila ba imbi ya kimbevo ina na luzingu ya nkangu ya ba lokalite ina. Yandikele na alo alo ya Isaac Remoyope.
Findambu ya nkangu kena kuzitisa 20 siku yina bantuadisi ya bwala ti ya mavimpi meku pesa samu na kutani na mavimpi. Bake na kudi ya bibulu yina mekufuwa na kimbevu. Tiambu yina kelenda kunatila bao kufwa. Kimbevu yina vwandaka na mabwala mingi katuka shari ti balazana. Avwandaka na bwala ya nene baiwana bi balazana bwela diaka na ngongo na kunda ti nyakunde. Tiambu ya zole kimvoma ya nkangu ke kukita pambave kisalu ya kutuela bangulu vandaka kisalu ya ntete ya mabwala yina.
Munganga kesa saka bibulu na Ituri keza bisati manguele toba nkisi keleve samu na kunwanisa kimbevo ina. Lukano ya ngolo ya kubaka samu na kubuya ti kimbevo ina kupanza na ve bisika nyonso kele kukanga banguru sika mosi. Yandi bwela kara kuza bisati kimvuka mosi ya minganga kesa saka bibulu mebandaka imene kulonga nkangu samu na kutanina mbote bibulu na bau mpe mavimpi ya nkangu.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Betu ya mange mpangi konso musera fika awa na kati ya studio Jerome Ngongo ya Kinshasa, sambu na kulandakana bantsangu na betu na bizunga. Betu ke banantete na mbanza kananga, wapi lukutakanu ya mbala ya tanu ya inzo ya kinzonzi ya kizunga, vandaka na mpitakani ya ngolo na suka ya kilumbu ya bubu.
Na nyoso blesi ndani kambala mkinungeme katoa na kuzabisa seleka bake na kuwakana ve, sabu na mambu ya, ba, ya seleka bafuwa na tubila na lukutakanu ya mbala yae, sabu na bamba na politika luyo lafuanaka ntete tiba ya ntika na diambu ya babikisaka na kilomazono, mingi libanza ba pesaka samu tintodisi ya inzo na bau ya kinzunzi ya kuiza katuka, kasi mbuta ya jitisaka ya uve, na sika na yao bantumwa ya nkangu bandi makam na kulunguka libanza ya kulomba kukatuka kilandi ya mbuta omek mujimbo ampeme sepela mingi ya seleka na lukandu yae ya kukatuka mbuta valegi ntolo kasi banda ya politiki na ndamu na bau baundi meza bisa tibata zita tafitive lukandu yae mpambave ya jitisaka ve mutindu ya baundi kena kuponaka na inzo na bau ya kinzunzi.
Beto bikala kaka na kana ngampangi konso musia Afrika samu na kuzabisa ti bapulusi kotaka na inzo ya ntumwa ya nkangu ya kizunga mosi ya opposition samu na kusosa sosa na kati ya inzo na yandi.
Na kutuba ya ntumwa ya nkangu ntwadisi ya inzo ya nene ya masonga mbanza kana ngake funda yandi na kufunda ti masasi na kati ya nzo nandi sambu na kupesa yao na bimpumbula kena kunata mavonga bilumbu ya na bwala kimfumu ya Kasai Occidental ya seleka kasi na kutuba nandi ya kena kuzaba kiba musive na nyosu yae ya bake na kufunda ndi kaka na kutuba nandi na kutuba mbuta Rafael Kasongo bapulusu wa kumaka na inzo nandi bambo na kakima musive beto landa yandi ya kena kutendula na alo alo ya katika tai.
Kati ya mambu yai bamikuza telimina na bantumwa ya kinjonzi yai kusaka tulo maboko na mokanda kutelimina ya bangu ntudisi meba kama yina kusa natabau kusa baka balukanu yai bamikuza sadila vei na luyalu ya kizunga na bau. Kati na yao meba kama yina ya kusa telimisa mbuta ya mbanza ya chika pabule deka yina kusa katusa inswa ya kusa kangama vei ya ntumwa mosi ya nkangu ya kinjonzi na bau bule deka kusa sadila mbongo na bamfulo meka toa kuluta na mambu yai bamikuza kana vei bamikuza sabisa yao na kulandakana minsiku ya kimvuka na bau. Mkwa kinjonji mosi ya MP ya iso na kafiba kuzatanga dizina nandi ani kuzakatuba tibau pe na kulandakana kaka nlonga ya makumi sambono na ivwa ya nsiku ya bisali na bau na kuzabangusa kufundama yina nyoso bantumwa ya nkangu makumi tano na iya ya Kasai Occidental baku zakasala lukutakanu bubu kilumbu ya tatu nchokande bilume kazo kuluta bafu na kasadila yao na kinchweki.
Matudu minangeja ngomba makuko kasinandavu nandi ya kentwadisi ya inzo ya ya nenda masunga kana nangake na kuzabisa pe tiani kena kuzaba kima musu vena diambu yae kaka na kutuba nandi mukanda yandi tulaka maboko ya vondaka vena zina mutu kasi kaka na kususa batu wakena kunata mavonga bilumbu yae na mbanza kana nanga mutubiza bisaka yao.
Na kisunga oriental binati ba velo taxi toba toleksi tolekiste ya nataka bima ya kuteka bwila jaka jitoma mosi ya nataka bingungulu kama mosi makumi tanu ya essence ya katukaka na Sud Sudan kumaka na kizole na dingila kintuwa ditima kesa ya insi ya Uganda.
Bleshi nani kambala seleka dingila kele inzo mosi ya mbula matadi ya kena tektori ya Bambesa kasibetu kena kutuba mingi vempamba ve anselbe masu wa ketendula.
Bantu ya bafelo nataka bima bonso mungwa sukadi sabuni tibilele. Ba ukangamaka na suda yansi ngonda tatu kulandana na kukondana ya ngemba ba elerame kotisa ndambu yina ya province oriental. Sambu na mbuta Arnold ete bate mfumu ya poste ya dingila bima yina kumaka na dusadusu ya basoda yansi Uganda kiteso kama mosi na makumi tanu. Mposo meluta dingila tindambu ya babuala buwaka na maboko ya badasuki elera. Ba ufuaka bantu kangaka bantu mpi yokaka banzo. Na kuisa ya bima yina ntalu ya bima takulumuka na dingila. Ngonda tatu meza sambuta Arnold ntalu tombuka kampila ve kilo mosi ya sukali tekamaka na fra kongole difunda mosi na kama zole kisika ya kama tatu litre mosi ya esansi na mafunda zole na ndambu ata mafunda tatu kisika ya difunda mosi na kama zole mfumu ya dingila mei kadiaka ndeka na mfunu kumunana yandi tabinga diaka makesa ya Uganda samu na kusadisa yandi kukotisa bima na dingila. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na Bukavu, dikabu ketalaka mambo ya hidrokarbure na kizunga, bandaka na kintete meluta dinaka ya kusosa kuzaba, ntalu ya bantu kete kululuaka karburant toba Kadafi.
Mfuna kisalu yai, kela kusosa kuzaba ntalu ya batu nyeswa kena kutekaka petrol, kuzaba mutindo abake na kubumaka yao, mpe mutindo abake na kusadilaka yao, na kutala tibigonza kena kufondaka mingi na kisalu yai, kana timbola matadi kena kulandaka na kena kulandira yao, vena mutindo mefona kana kasiki, mvuka musa ya bakadafi yai, bake na kumona tiake mayele ya imbi, ya kena kususa kukabula kimvuka na bagu mpe kususa mutindo kudia bau mbongo mingi na nzira kufutisa bau bitada mutina mutindo mutindo keza psila beto Adolfine Ngoi.
Ntwagisi ya division provinciale ya mambo ya mazuti za bisakati ya ndikele na kiyekwa ya kuiza la nzira bisalu nyonso na mambo ya petalani kuzaba yao kekwa tukilaka wapi ti inki mutindo bake lundilaka mpete kisilaka yao samu na yao ya ndifote banda na kuzaba bantu nyonso kisalaka kisalu angu mbuta jedo ne sangwa wa sangwa bwela kati nani ma ya kontrol ba utakanga fibanzo nyoso wabake tekisila mazuti na petalani na mutindu mifonakana ve. Kansi samu na minkiti ya petalani toba Kadafi ina nyoso ke mavwanga. Kaka samu na kuza lomba bau futa mpako ya bulamatari. Fumu ya division vutulaka na kuza zabisa ti ataka na yao kele buna ya tavanda kaka na nzila. Pamba ve ba Kadafi kele bonso minkiti nyoso ba fwete mpi futa mpako ya bulamatari.
Mono banza beno mebongisa na mono ya uvandaka ve Adolfine Ngoi kansi nkundi na beto Patricia Mwanda Buleu. Samu na ina metadila mambu ya kufutula bunkete na mbanza Kinshasa, bisalu ya kubasisa mvindu na baterase, bandaka na sabala meluta na komuni ya Bandalungwa.
Nkango kena kusepela mingi na bisalu yae kasi kuboko tanabau kela komona ti sojeko kompani yae ya kena kutula bunkete yae, kena kubika diaka bantoto na lioka ya banzila yae ya maza mpena ntongo mvula kena kunoka seleka ntoto nyosu yae kena kufutuka diaka na kata baterase, diaka poto poto akena kubikala na nzila ya undeke na kupesa ve matoma insu na kuluta na mutila mefona kada ntangwa Nadine Fula na Jango Mama Koku.
Kubanda na nzila inga tina nzila ke kuenda na mangembo na yai ya nena ya kasavubu kisalu kesalema kibene. Na bisadunu na bao na maboko bisadi ya sojeko kesala kisalu katuka sabala mosi. Mabanza ya bakinoa kele inki samu na bisalu yai. Baina kutanaka ntimpangi na beto za bisakati yao kele mbote mingi. Kansiba kelomba na bisadi ya sojeko kuiza basisa banvindu nyoso ke bikala na finankani ya bandzila. Pamba ve ya ke basisa ntudi yambi bwela diaka ya ke jidisa masa ntangu bamvula kenuka. Nandambu ya sojiko kwa mayele nkongulo Ramazani tubakati nanzila mangembo kisalu bandaka kaka katuka sabala mosi. Kimvuka OVD ina kela nzila bisalu ango takatusa yao bilumbu kena ntwala. Na kutambula ya mpangi na beto yanzi kutanaka ti bisadi ya OVD na Rond-Point Saint-Michel wapi wa bandaka tusa badoti. Bao za bisaka ti bao talandaka na tintangu mvintu nyonso tamana. Benu simba ti OVD nde kele intu ya bisalu yai.
Nsangu mosi ya kinkuru na bansangu na beto samu na ina metadila ngonda ya mukembo ya bankento ba artisti ya bankento ya kisalaka na dikabu ya ba art plastique mingi peinture sculpture bwela diaka ceramique tambonisa bima ya bau mosi mesalaka na maboko na bau na ngonda yai ya bankento. Na inza mukanda ya inzo ya masonga ya inza sepei na nkufi meba sisaka samu na kukanga mfumu ya insi ya Sudan Mbuta Omar El Bechir kena kubebisa ngemba na insi ina ya Sudan zabisaka bubu yai na mukanda ya bansango AFP ntwadisi ya Komisyon ya Union Africaine Mbuta Jean-Ping. Union Africaine kenwa nisaka mambu ya kupesa veki tumbu na bantu nyonsu wa kesa laba imbi. Bantu wabesa laba imbi lenda veku zinga na ngemba zabisaka Mbuta Jean-Ping. Kansi ngemba na masonga lenda veku bendana. Dikabu ya masonga lenda ve kumona mpamba ngemba na insi bwelaka yandi na kuzabisa. Samu na yandi lukanu ya CPI kebebisa ngemba na insi ya Sudan. Na bantaka samna kumanisa seleksioner ya baleopar Santos Muntubile basisaka mazina ya mibudi kumi na mosi ya tayantika match ya bubu na insi ya zombi. Samna nkokila ya bubu bauta vwanda kidiaba Mabele, Kasongo, Kimwaki, Bokese Gladys, Miao, Kaluituka Dioko, Bedi Mbenza, Mvete, Bwela Diaka, Lofo Bongeli, na Trezor Mputu. Samu na kupusa Baleopar na Kunonga, Kimvuka ya Banganganzambi ya RDC, Sumbilaka Nkangu ya Kongo Kinshasa ya Kezingaka na Mbanza Bijan, Batiken kama tatu, samu na kukota na Nganda Bansaka. Nkangu ina, Taluata, Bapolo, Bwela Diaka bauta Simba babendele ya Lukumu ya Insi na Beto, ya Sadisaka Kimvuka ya Banganga Nzambi ina. RDC Zambi, match ya kulanda na Nkokila ya Bubu na Ngunga Nana ya Nkokila, Ntangu ya Kinshasa na Dinaka na Beto ya Radio Kapi. Kele na Bansangu ya Bansaka ya Bede Mansampe, Bansangu na Beto ya Nkokila ya Bubu, Belo Bikala Mbote.
Okapi.